ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ነፃ ሕክምናን ናይ ምግቢ ኣባይትን ሓገዝ ዝረኽቡ ወይ ዝጥቀሙ እንተኮይኖም ቀዋሚ መንበር ወይ ዜግነት ከይረኽቡ ዝኽልክል ሓድሽ ፖሊሲ ኣውፅኡ ኣሎ። ተሓለቕቲ ነቲ ብቕድሚት ማለሶኒ ዝተገልጸ ሓድሽ ፖሊሲ ንድኻታት ወፃእተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዒላማ ዝገበር እዩ ክብሉ ይቃወሙ ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ብዓል ሞያ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና ምንያ ኣፈወርቅ እያ ኣዘራሪባቶ ጋሻናን ርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ፅቡቅ ተመስገንተካ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እየ።
ራይ ፅቡቅ እንዛረበሉ እውን ሕጊ ተንከፊኡ ክኸውን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ትማልፍ ዜናና እውን ኣቃሊሕና ነርና ሓድሽ ፖሊሲ ውፅኢ ሎ ኢሚግራንት ወይ ከዓ እዞም መጻእተኛታት ንብሎም ብዝምልከት ግሪን ካርድ ወይ ከዓ እዚ ቀዋሚ መንበር ይኹን ዜግነት ንኽረኽቡ እንተ ደኣ ናይ መንግስቲ ሓገዛት ዝረኽብሉ ናይ ገዛ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ሕክምና ክኸውን ይኽእል፣ ካልኦት ከምኡታት ረብሓታት እንድሕር ደኣ ካብ መንግስቲ ዝረኽቡ ነይሮም ኮይኖም እዚ ክረኽቡ ከምዘይኽእሉ ዝብል እሞ ብዛዕባኡ ዘለካ ፍልጠት ኣካፍለና ተመስገን።
ፅቡቅ ከምቲ ዝበልክዮ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦሞ ዘለዎ መምርሒ መጻእተኛታት ናይ መንግስቲ ሸክሚ ክኾኑ የብሎምን ካብ ዝብል ባይታ ዝለዓል እዩ። እዚ ሓሳብ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝነበረ እዩ፣ ግን እቲ ቅድሚ ኢሉ ዝነበረ ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ክረክብ እንተኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብቀዳምነት ብመንግስቲ ሓገዝ ክነብር የብሉን ዝብል እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ መንበር ፍቃድ ኣይወሃበካ ዝበሃሉ ቅርቡ እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ብቐንዲ ብናይ መንግስቲ ሓገዝ ጥራይ ምርካብ እንተኮይኑ ሎሚ ወፅኡ ዘሎ ግን ሰፊሕ እዩ። ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሚግሬሽን ክንግድቦ ኣለና ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። ናይ ሎሚ መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝኣቱ መጻእተኛታት ምልከት እዩ። ሓደ ሰብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ እቶም ፍሉጣት ሓገዛት ናይ ሕክምና፣ ምግቢ ወይ ብገንዘብ መልክዕ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ እንድሕር ዝረክብ ኮይኑ ክረክበ ይኽእልን ዝብል እዩ ብሓፂሩ። እቲ መልዐሊ ወፃእተኛታት ብዓለም ክኽእል ኣለዎም ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። እዚ እቲ ዝተሃላለ እቲ ሓድሽ መምርሒ ዝምልከት
ወስ ከም ዝበልካ ቅድም ኢሉ ሓደ ሰብ ኢሚግራንት ኮይኑ ዋላ እውን ሕጋዊ ወረቃቅ እተሃልይዎ ክመፅእ እንተኮይኑ ቀዳማይ ነገር ክሳብ ርእሱ ዝኽእል እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎ ካልእ ዝተማሃረ እውን ምዃኑ መፂኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ርእሱ ክኽእል ከም ዝኽእል ወይ ድማ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ብ ኣሜሪካ ወይ ገንዘብና ክነዋፍር ኢና ዝብሉ ዝመፁ ነይሮም። እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ከም ዝበልካ ጾርናይ ግብሪ ዝኸፍሉ ኣሜሪካውያን ከይኮኑ ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተው ድዩ ወይስ ንናብ ዜግነት ክሰጋገሩ ንዝደልዩ እዩ? ስቁ ቁርብ ፍልይ ኣቢልና ስታይ ንገብሮ ምንቲ ተመስገን።
እቲ ናይ ስርዓት ኢሚግሬሽን ናይ ኣሜሪካ ብክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ሰብ መንበሪ ፍቃድ ክረክብ ዝኽእል። ሓደ ንኣብነት ብናይ ኣባል ስድርኡ ወይ ብካሊእ መንገዲ ይኹን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ክቀርበሉ ይኽእል እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ናብዛ ዓዲ ክኣቱ ከሎ መንበሪ ፍቃድ ረኪቡ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብዛ ዓዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክኣቱ ይኽእል እዩ፣ ግን ምስ ኣተወ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክጉብኒ ክኣቱ ይኽእል እዩ ናብ ኣሜሪካ፣ ግን ኣሜሪካዊት ወይ ኣሜሪካዊ እንድሕር ተመሪዑ መንበሪ ፍቃድ ክረክብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣጀስት ምግባር ዝኣተወሉ መንገዲ ምናልባት ከም ብሮ ዝኽእል ከይኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ግሪን ካርድ ዝበሃል ወይ ድማ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ፕሮሰስ ክጅምር ይኽእል እየ። ስለዚ ንክልቲኦም ዝምልከት እዩ፣ ካብ ደገ ንዝመፁ ይኹን ኣብዚ ዝነበሩ ይኹኑ ናብ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ዝፍትኑ ሰባት ዝምልከት እዩ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተዉ ሰባት ኣይኮነን፣ ብሕጋዊ መንገዲ ዘይምእታው ካልእ ነገር ኣለዎ፣ ግን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ብሕጋዊ መንገዲ ፕሮሰስ ገይሮም መንበሪ ፍቃድ ክህልዎም ንዝፍትኑ ሰባት እዩ። ስለዚ መጻእተኛታት ቁፅሪ ንምግዳብ ብፍላይ ከዓ ትሕት ዝበለ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዘለዎም መጻእተኛታት ንምግዳብ ዝዓለመ እዩ።
ብዙሓት ተሓላቕቲ ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ነቶም ድኻታት ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻእተኛታት ትኩረት ዝገብር እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚኦም ሕጋዊ መንበር እውን ሃልይዎም ዘላቂ መንበር ወይ ከዓ ዜግነት ዝሓትዮም። ንኣብነት ትማል ብዜናና ነይሩ ሓደ መፂኡ ብዝዓዲ በዓልቲ ቤቱ ኣሜሪካዊት ያቆልዑ ናብ ዝተወለዱ ኣለዎ፣ ግን ንሱ መንበር ፍቓድ ኣይነበሮን። በዓልቲ ቤተ ኣሜሪካዊት እያ፣ ደቀይ እውን ኣለውኒ፣ ዝሰርሓሉ ኩባንያ እውን ንህለ ስራሕ ከም ዘለኒ ዘረጋግፅ ደብዳቤ ኣለኒ፣ ኣቅሪቡ ደብዳቤኡ። ስለዚ ግሪን ካርድ ይውሃበኒ ኢሉ ሓቲቱ ተቐበሎን። ስለዚ ምዝ ሕጂ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኣተሓሒዝካ ግለፀለይ
ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ በቲ ሓድሽ መምርሒ ዝተባህለ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረሉ 36 ወርሒ ሓቲ ን12 ወርሒ ዝኣክል ወይ ናይ ሕክምና ወይ ናይ ገዛ ወይ ድማ ናይ ካሊእ ናይ ገንዘብ ወይ ድማ ናይ ምግቢ ሓገዝ ይረክብ እንተነይሩ ይኽልከል እዩ። ከምዚ ኣሎ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ወላ እንተማልአ በዚ ምክንያት ክልከል ይኽእል እዩ በቲ ሓድሽ መምርሒ ማለት እዩ። ካልኦት ነገራት ኣለዉ፣ ሓደ ሰብ መንበር ፍቓድ ከይረክበሎም ዝኽእለሉ ምክንያታት ኣለዉ። ንኣብነት ገበን ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት። ነገር ግን እዚ ሓደ በዓሉ ዝኽኣለ ሓደ ሰብ መንበር ፍቓድ ከይረክብ ዝገብሮ እዩ። ገና እዚ ብርግፅ ብዙሕ ናይ ሕጊ ክርክራት ክቐርቦ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝገበረሉ እዩ። ብዙሓት ትካላት ተጣበቕቲ ናይ መሳእተኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቕርብዎ እዮም። ቤት ፍርዲ እዚ ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል መከራኸሪ እዩ። ገና ቤት ፍርዲ ክረአዩ ዝብል ዝሰፍሕ ትፅቢት ኣለዎም።
ስለዚ ካብተን 36 ኣዋርሕ ወይ 3 ዓመት ንሓደ ዓመት ዝወሰደ እምበር ኣብዘን 36 ኣዋርሕ ሓንሳብ ወይ 2 ሳብ ወይ 3 ሳብ ንዝሓተተ ኣይኮነን እቲ መምርሒ
ኦ ግን ተን ዓይነት ሓገዛት ተፈላለያ እንደን 3 እየን። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ወርሒ 3 እየን ይወስድ እተነይሩ ከም 3 ወርሒ ዝወሰደ እዩ ዝግመት ማለት እዩ። ትክክል እዩ። 12 ወርሒ እንድሕር ዘይመልዮ የኽልክሎን። ግን ዝፍለጥ ዘለዎ 3 ዝኾና ናይ ሓገዝ ዓይነታት ኣለዋ። ካብኣተን 3 እየን ተወሲዱ ሓንቲ ሓገዝ በዕላ ከም ሓደ ወርሒ ዝወሰደ እያ ትውሰድ። ስለዚ 3 እፅ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታት ምፅጋ ክድሊ ብርግፅ ካብዚ ብዝሐሸ ሓደ ሰብ ዕላዊ ዝኾነ ምክሪ ክረክብ ኣለዎ። ካብቲ ሕዚ ንብሎ ዘለና ጠቓላሊ ዝኾነ ነገራት እዙ ከም ናይ ሕጊ ምክሪ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ውን።
ስለዚ እዚ ምናልባት ሕጋዊ ክርክራት የጋጥሙ ኸውን ግና ብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክተግበር እዩ ተባሂሉ ዘሎ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ፖሊስ ንበሎ ንዕቁባ ዝሓቱ ኣይምልከትን እዩ፣ ሬፊጅስ ንንብሎም ወይከዓ ስደተኛ ኮይኖም ንዝመፁ ከዓ ኣይምልከትን እዩ ዝብል ዘለ። ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሕጋዊ ወርቀት ኣለዎን ድዩ? ስደተኛ ኮይኑ መፂኡ ወይ ሪሰትል ኮይኑ መፂኡ ተጣይሹ ብዚ መንበሪ ኣለዎ፣ ግን ድሕሪ 5 ዓመት በቲ ሕጊ መሰረት ንዜግነት ከመልክት ኣለዎ። ግን ኣብዚ መንጎ እዚ ሓገዝ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ወይ ተጠቃሚ ናይ መንግስቲ ደገፍ ኮይኑ ክፀንሕ ይኽእል። ስለዚ እዚ ይምልከቶ ዶ? ከምኡውን ንዕቁባ ዝሓተተ
ዕቁባ ዝሓቱ ሰባት ክልተ ዓይነት እዮም። ካብ ደገ መፅኦም ኣብዚ ክጣየሹ ዝግበሩ ኣለዉ ሬፊጂስ ንብሎም እዮም። እቶም ካልኦት ኣሳይለም ተዋህቦም ድማ ኦረዲ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብ ኣድም ሰዓቶም ዝሓት እዮም። ብፍላይ ሬፊጂስ መንግስቲ ሓገዝ እዮም ዝጠያየሹ። ስለዚ ንሱ ከም ሓገዝ ኣይውሰድን ማለት ነዚ ሕዚ ንብሎ ዘለና መምርሒ ከም ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝረኸቡ ተገይሩ ድሓር ዝኽልከልሉ ምክንያት የለን። ኣሳይለም ብዝምልከት እውን ብጣዕሚ ዝተወሰነ ሓገዝ እዩ ዝግበረሎም ክጠያየሹ፣ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ኦረዲ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ። ንዓቶም መጠያየሺ ጥራይ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ነቲ መጠያየሺ ተባሂሉ ዝግበር ሓገዛት ዝምልከቶም ኣይኸውንን መጠያየሺ ተባሂሉ ዝዋሃብ ማለት እዩ። ብድሕሪ ከም ዝኾነ ሰብ ከም ካልእ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ዝነብር ካብ ወፃእ ዝረኽቦ ሓገዝ እንድሕር ኣሎ ንሱ እውን ምልከቶም እዩ። ስለዚ ኣይ ምልከቶምን ክብ ከለና መጣየሺ ዝተገብረ ሓገዝ ማለትና እዩ። ኣብኡ ከለና ንሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣይ ምልከተንን። ሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ መናእሳያት ህፃውንቲ ኣይ ምልከቶምን። ከምኡ እውን ብድንገተኛ ሕማም ምክንያት ዝርከብ ናይ ሕክምና ሓገዝ እውን ኣብዚ ዝኣቶ ኣይኮነን ኢመርጀንሲ ማለት እዩ።
ካልእ እዚ ዘይምልከቶም ንኣብነት ሰብኣይ ኣብዝሃልዩ ባዕልቲ ቤቱን ደቁን ከምፅእ እንተይሉ ወይ እውን ውሉዳት ኣብዝሃልዮም ወለዶም ከምፅኡ እንተኮይኖም እሞ ምሰምፅእዎም ኣመልኪቶምሎም ማለት እዩ ግሪን ካርድ ወይ መንበር ንብሎ ንሱ ረኪቦም መፂኦም ኣለዉ። ዳሓር ኣብዚ ምስ መፅኡ መንግስታዊ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ ዶ? እንተ ሓቲቶም ዳሓር ዜጋታት ንምዃን ይዕንቅፎም ዶ?
ብትክክል ልዎም ምስ መፁ ኣብዛ ዓዲ ምስኣተው እንድሕር ዝኾነ ካብቲ ዝበልናዮ ዓይነት ሓገዝ ሞ በቲ መምርሒ ዝብሎ እንድሕር ሓገዝ ዝረኽቡ ኮይኖም ትክክል ይምልከቶም እዩ የኽልክሎም እዩ።
ካልእ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዶ ምናልባት ክኸውን ይኽእል? ግን ሓደ ሰብ ዓርኩ ክህልዎ ይኽእል ወይ ቤተሰቡ ክህልዎ ይኽእል፣ መፂኡ ዓዲ ርኢኡ ክኸይድ ኢሉ ክዕድሞ ይኽእል፣ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድንገት ክሓመም ይኽእል እሞ ከም ዝበለ ናይ ኤመርጀንሲ ሕክምና ክረክብ ይኽእል። እዚ ነቲ ዓዲሙ ዝመፀ ሰብ ይትንክፎ ዶ? ነቲ ጋይሹ ዝመፀ ኸ ከመይ እዩ ዝትንክፎ?
ዓዲ ንምርኣይ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምሕታት ኣይኮነን ዝኣትዉ ዘለዉ። ግን ዝኾነ ሰብ ናብዛ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ናይ መንግስቲ ሸክሚ ከይኸውን ኣነ ሕለቐሊ እየ ወይ ድማ ስፖንሰር ክገብሮ እየ ኢሉ ዝፍርመሉ ሰብ ኣሎ ወላ ንምጉብና ይኹን መንበር ፍቓድ እውን ክረክብ ኢሉ ንዝመፀ እውን ስፖንሰር ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ሎሚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን እንድሕር ሓገዝ ሂብና ኮይና ነቲ ዝመፀ ሰብ ብጥብቂ ገንዘብ ክንሓቶ ኢና ነቲ ዝፈረመ ሰብ ዝብል መምርሒ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ዘሎ መምርሒ ብቐዳምነት መንበር ፍቓድ ክረኽቡ ኢሎም ንዝኣተዉ ዝምልከት እዩ። ግን በጠቃላሊ ናብዛ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ እንታይ እዩ ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎ ቅድም ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከም ዝተዛረብዎ ንምንታይ ኢና ካብ ድኻታት ዓዲ ነምፅእ ንኣብነት ካብ ኖርወይ ዘይነምፅእ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ ምስኡ ምስተተሓዘ ናብዛ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ በጠቃላሊ ናይ ትምህርቲ ደረጁ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ገንዘብ ክረአ ኣለዎ ንዝኾነ ሰብ ዝኣቱ ዝብል ናይ ፖሊሲ ኣለዎ መምርሒ እዙ። ስለዚ ብቐዳምነት መንበር ፍቓድ ንክረኽቡ ዝዓለሙ ሰባት እዩ። ግን ንምግብና ኢሎም ዝመፁ ሰባት እቲ ስፖንሰር ገብሮ እየ ኢሉ ዝፍርመሎም እንድሕር ፈሪሙ ኮይኑ ብጥብቂ ተጠያቂ ክኸውን ማለት እዩ ንዝረኽቦ ሓገዝ።
እዚ ኣካይዳ እዚ ቅድሚ ኢሉ እውን ኣብዚ ዲቨሎተሪ ዝበሃል ኣካይዳ እውን ክስርሓሉ ዝፀንሐ ኢና። ኣብነት ዲቨሎተሪ ረኪቦም ዝመፁ ሰባት ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ከምኡታት ተራእዩ እዮም ዝመፁ ዝቀደሙ ብዙሕ ክስታያት ነይርዎ እዩ። ካልእ ምናልባት ዝመርዓ ዝተተሓሓዘ ቅድሚ ኢልካ ዝጠቀስ ስካይ ነርካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብዚ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድሓር ኣሜሪካዊ ዝኾነ ዜጋ ተመርዒዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ዓዲ ከይወፀ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ ይኽእል ድዩ ወይስ ወፂኡ ተመርዒዩ ክመፅእ ኣለዎ?
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክንቐርብ ኢና።